Äripäeva raadio.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline täna stuudios on psühholoog ja Tallinna Ülikooli õiguspsühholoogia doktorant Mari-Liis Tohvelmann. Tere!
Tere päevast!
Meie tänane teema on traumad ja vaimsed traumad, täpsemalt pisitraumad, ja meie vestluse ajendiks on äsja Äripäeva kirjastusel ilmunud raamat Petlikud pisitraumad. Kui ei saa aru, mis on valesti, kuid miski ei tundu päris korras olevat. Autor on Dr. Meek Ärrol, kes on psühholoog, teadlane ja ka on enda südame asjaks võtnud nendest teemadest kirjutamise. Tal on oma veebileht, kus ta seda teavet jagab, ja on hästi selle valdkonna entusiast. Aga nüüd teema juurde, et on suur asja, et Eestis räägitakse juba sellest vaimse tervise hoidmise tähtsusest. Aga kuidagi on jäänud selline tunne, et on mingisugused sellised häired, millest rääkimine on juba nagu peaaegu okei, mis on võib-olla isegi popid või puumivad. Ja siis on mingisugused asjad, millest pigem ei räägita, mis on kas liiga suured traumad tõesti, sellised väga elu kulgu raputavad traumad, millest ei taheta rääkida, mis tekitavad hirmu võib-olla teistes. Ja teine asja on sellised pisitraumad. Inimene mõtleb, et oh jeerum, ma ei taha ju olla mingi lume helbeke või kuidas nüüd temal on nii rasked olukorrad ja ta tuleb toime ja mina nüüd siis siin vaevlen. Ja siis kannatatakse. Kuidas sulle tundub?
Et paraku mul on endal ka tunne, et ikkagi see teatud stigma ja häbi on siiani meil alles, et minul isiklikult siis tegelikult on jäänud tunne, et tegelikult ei eristata probleemid olemust veel päris selgelt ja seetõttu tehakse päris jõhker vahe sisse, et on nii öelda see, et kas ma räägin oma muredest diivanil nii öelda uskumus või siis on juba täiesti midagi vaimse tervisega nii korrast ära, et kardetakse, et psühiaatri haigla on siis nii öelda järgmine loomulik samm selle probleemkoha jagamiseks. Aga see ongi see peamine nii-öelda põhjus, miks tegelikult jäetakse võib-olla need kõige suuremad murekohad rääkimata, sest et noh, meil on mingi teatud moodi uskumus kujunenud, kas siis olgu see meedia välja annete pealt mingid filmid, et mis on need teemad nagu, mis siis oleks just kui nagu psühiaatri haigla teemad ja sellised väikesed elulised mured, noh, tundubki, et me kõik ju kogeme neid. Ja seetõttu, noh, miks ma otsin abi? Pole juba tarvis. Võtan selle suhtumise, et ma saan kõiges hakkama ja seetõttu, noh, ma ei teagi, lähen viibin natuke väljas nii-öelda rohkem, et on sellised nii-öelda vaimse esmaabi väiksed nii-öelda amsukesed, mis siis nendes olukordades võib-olla toimivad. Aga mida ma olen täheldanud on tegelikult see, et vastuvõtudele tulles on inimestel selline uskumus, et nad tulevad just kui mingisuguse retsepti või võlutera järgi. Ehk siis need probleemid, millega tegelikult spetsialisti pöördutakse, on seda tüüpi, et ma tahan mingit lahendust, et anna mulle see üks selge võlutera ja siis mul kõik mured saavad justkui nagu lahenduse. Aga tegelikult on see alles osa sellest protsessist, et ma jõudsin selle spetsialisti juurde ja seejärel ma hakkan nii-öelda täheldama, et polegi võimalik seda võlutera saada. Tuleb hakata tegema tööd, tuleb hakata nii-öelda tegutsema sellega, et mis on selle nii-öelda murekoha üle üldiselt päevakorda toonud. Ehk siis, mis lahendusi me saame pakkuda, kui me tegelikult ei tea, milles täna probleem seisneb. Ja sellest tulenevalt eks ongi nii-öelda ootuseks saada need kiired lahendused, aga reaalsus on see, et see on pikk protsess ja selle pika protsessi ettevõtmine omakord on selline suur lävepakk, mis tuleb ületada. Ja nii-öelda need suured murekohad võivadki tegelikult hakata välja kooruma selliste pisikeste eluliste sündmuste peegeldamisest, kus siis lõpuks sinna algtasemele ikkagi tulevad sellised suured teemad nii-öelda jutumärkides, mis siis vajavad sellist süstemaatilist ja võib-olla ka teraapilist koostööd.
Ehk, et vaimsest tervisest rääkides ei ole niimoodi, et inimene tuleb kasvõi oma selle pisikese asjaga sinu juurde ja ütleb, et tee mind nüüd terveks.
See kahjuks ei ole võimalik, et me saame arutleda, et mis on need võimalikud viisid, kuidas me saame ise ennast toetada, kuid kindlasti sellist nagu võlutera või nagu ma ei teagi, võlukepikesega kindlat sellist loosungit viibutades ei ole võimalik mitte midagi teha. Et ikka inimese enda tegevused viivad lõpuks lahendusteni.
Ehk nagu nohu puhul öeldakse ju, et mõnikord ka selliseid pisiprobleeme vaimse tervise puhul võrreldakse nohuga, et no mis see on? See on nagu nohu, et saa üle. Et aga nohu puhul on samamoodi, et sa pead ikkagi selle üle elama, läbi elama, sest mitte miski ei võta seda kiiremini ära kui see 7 päeva, mis ta sul on, eks ole?
Täpselt, täpselt.
Aga nüüd lähme autori juurde, nagu ma ütlesin, et Meg Arrol, psühholoog ja teadlane, on võtnud just fookusesse need petlikud pisitraumad. Pisikesed sellised kumulatiivsed müksud, mis ükshaaval nagu ei olegi midagi, aga kuhjudes võivad sellise vaimse tervise tasakaalu paigast ära lüüa ja kus juures nii salakavaldalt, et inimene ei saa esmalt arugi, mis viltu on. Et temaga nagu midagi on, nagu siin pealkirjas oli ka, et ei saa aru, mis on valesti, aga tunned, et no midagi on viltu kusagil. Ja siis on nagu eriti raske ju alustada sealt kuskilt seda koorimist.
Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et selline koorimine võibki, nagu autor ise ka viitab, olla selline sibula koorimine. Et me alustame millestki. Aga paratamatus on see, et see miski viib järgmise võib-olla mõtteni või kogemuseni, mis vajab omakorda ümbermõtetustamist ja sealt hakkavad nii-öelda kooruma omakorda sellised seosed, mis annavad meile aimu, et miks me oleme täna siis nendes murekohtades või miks meid häirivad teatud sümptomid. Et see ei ole kunagi selline üks lineaarne seos, et oli nii ja nüüd tulemus on selline, vaid see on sageli pigem võrgustikulaadne. Et üks mure lahendus võib viia järgmise murega siis märkamiseni või tuua kaasa muutuse mitmes erinevas valdkonnas, nagu ka autor viitab. Et ühes kohas on nii-öelda puudujääk, siis me ei saa eeldada, et meil on ainult ühes kohas puudujääk ja nii-öelda ühe puudujäägiga toimetades võime me kaasa tuua muutuse positiivse muutusega teises eluvaldkonnas näiteks.
Aga ikkagi öeldakse mõnikord, et noh, mis te tuustite seal minevikus, et just nimelt, et omandage mingisugused tehnikad, millega te saate nii-öelda selle sümptomi ära maskeerida, et miks minna sinna minevikku ja hakata seda detektiivi tööd tegema, et see toob võib-olla lisatrauma, sa jõuad jah mingi põhjuseni ja siis tuleb sulle kõik see kurbus ja häda veel kaela sealt ja siis sa põed hoopis kuskil nurgas. Kuidas sa seda kommenteerid?
Ma arvan, et tegelikult tingimata iga vaimse tervise probleemi puhul ei pea seda lapsepõlve nii-öelda kaevamist ette võtma, kuid seda siis juhul, kui nii-öelda need pisitraumad on näiteks peidus rohkem hiljutisemas ajas ning paraku on aga teemad ja seosed, mis siiski on tihedalt seotud lapsepõlvega ja mis tõttu siis lapsepõlve mälestuste külastamine võib olla igati informatiivne just selle teadvustamise võtmes ja nagu ka autor tegelikult enda raamatus väga kenasti räägib, siis pisitraumade kulmineerumine võib hilisemalt välja tulla mõne siis sümptome või käitumiseni, mis tõttu siis tõesti on oluline jälgida, et see kulminatsioon ajas oleks meile selge ning leida siis üles võimalikud seosed ka, mis võiksid siis viia lõpuks selle tunnistamise protsessini. Aga minevikust tuustimine võib olla hoopiski pigem värskendav kogemus, et mis siis annab tegelikult informatsiooni ka selle kohta, kes me oleme täna, miks me oleme sellised, nagu me oleme täna, sest minevik siiski kujundab meid ja kui me siis soovime muuta midagi olevikust, tuleb paratamatult vaadata, et mis tõi meid siia tänasesse olukorda. Ja pelgalt nii-öelda sümptomite leevendamine oleks paraku väga tagurlik ja muudab meid sõltuvaks, mis iganes viisi me leiame selle sümptomi leevendamiseks, see nimetatud maskimine, või siis mingisugune väga kahjustav käitumine, nii-öelda füüsilisele või vaimsele tervisele olgu see ülesöömine, erinevad riskikäitumised ja muud taoline. Ning selle asemel peaksime siis leidma üles selle põhjuse ja tegelema sellega juba eelkõige selleks, et tulevikus samasugus siis olukorda vältida. Ja plaastrina nii-öelda saaks ju kasutada tegelikult võib-olla sellist lähenemist, et kui kellelgi enda murede, mõtete ja tunnete jagamine rääkides on raske, siis tegelikult valida selline võib olla tuttavam inimene, kellele ikkagi oma tunnetest, mõtetest ja kogemustest rääkida, sest sageli selline ärevus ja häbitunne on rohkem seotud siiski sellega, et meil on kaootilised mõtted peas, meil ei ole kindlat struktuuri ja siis see probleem tundub nii-öelda ületamatu või liivõrd raske, et sellega on pea võimatu toime tulla. ja vahel nii-öelda enda selline sõnadesse asetamine ja teisele selgeks tegemine võibki olla see nii-öelda esmane plaaster, mida sa saad enda jaoks teha.
Eelmises Äripäeva sellises vaimsest tervisest kõnelevas raamatus Maatasa manipuleeritud oli toodud üks väga vahva termin just selle sama asja kohta ja see oli reisisaatja. Et otsi endale inimene, kes oleks sinu elu reisisaatja. Just nimelt, kes oskaks peegeldada sulle tagasi seda olukorda, milles sa oled, sest mõnikord ise ei saa aru, aga teine näeb sind kõrvalt ja kui ta on usaldusväärne inimene, siis ta suudab sulle lihtsalt peegeldada, et ma sain nüüd aru niimoodi, et sa oled sellises olukorras, tema käitub niimoodi, tema niimoodi ja lugu on selline. Ja see võib anda hoopis teise vaatenurga tõesti.
Just, just.
Aga suure ja väikese trauma erinevustest on ka oluline rääkida ja doktor Ärroli sõnutsi ongi see suurim erinevus selles, et suur trauma on selgelt eristatav ja kergelt tuvastatav sündmus või sündmuste jada, et siin on näiteks väärkohtlemine, igasugused sellised tõesti kuritegelikud tegevused juba. Ja selle puhul me nõustume kohe, et see kahjustab nii vaimu kui keha. Aga pisitraumad kujutavad endast kogumit väikestest juhtumitest, mis eri kontekstides ilmuvad ja aja jooksul kuhjuvad. Kui me võtame näiteks mingisuguse töise konteksti, mis siin võiks olla sellise pisitraumade jada näide?
Töökonteksti puhul kindlasti võime tuua selle päevakorda, et täna tegelikult inimesed tajuvad väga suurt ebakindlust. Juba eelkõige selle töö säilitamise osas, et me oleme täna jõudnud siia nii-öelda majanduslikku olukorda, kus tegelikult selline töö säilitamine võib olla esmatähtis nii-öelda konstrukt, mis siis juba eos loob meile sellise pingelise aluse selleks, et üleüldiselt nii-öelda tööl käia, mis siis omakorda tingib ärevus tuleviku ees ja seal juures ka võib tingida alanenud meeleolu. Aga töö ei piirdu ainult nii-öelda selle töö tegemisega, vaid on väga tugevalt seoses ka nii-öelda selle saavutuste vajadusega. Et tänapäeva ühiskond on orienteeritud saavutustele, mis omakorda tähendab seda, et meil on pidev konkurents ja meil on pidev selline võitlus selle nimele, kus on meie koht. Ja see koht, me peame selle koha peal olema ju head edukad, me ei saa omale justkui lubada mööda panekuid, eksimusi, mingisuguseid, ütleme siis vähem kui perfektseid sooritusi, sest tänapäeva ühiskond seal juures on muutunud väga digitaalseks, mis annab tegelikult meile ennast võrrelda ülemaailmselt, nii-öelda erinevate spetsialistidega, erinevate inimestega ja mida suurem on meis endis nii-öelda eneseteostus ja ka seal juures saavutusvajadus. Seda suurem on see oht, et me kipume ennast võrdlema nii-öelda oma ala professionaalidega ja seda siis kahjuks väga kallutatud viisil, et me näeme kõigi teiste puhul neid suuri saavutusi nägemata neid läbikukkumisi seal taga, et autor väga kenasti tõi ka välja, et nii-öelda päris eksimused näiteks selliste kuulsuste või siis spetsialistide puhul võivad olla väga tervitatavad just nimelt sellepärast, et see nii-öelda ideaal kummutatakse, kus nad siis jagavad endas selliseid naljakaid juhtumeid, et ma ei tea, et komistasin samal ajal, kui pidin astuma väga suurele koosolekule ja kuidas ta siis selle toimetulekuga nii-öelda hakkama sai. Et sellised asjad toovad siis nii-öelda sellest jumala staatuses selle nii-öelda kas siis teise inimese või professionaali alla ning muudata päris inimeseks, mis on tegelikult väga vajalik selleks, et me saaksime ennastki adekvaatselt hinnata töökontekstis näiteks. Ja ütleme niimoodi, et kuna meil on selline saavutustele suunatud sotsiaalmeediaga presentatsioon väga päevakorral, siis tegelikult jääbki nagu pidevalt selline tunne õhku, et ma ei ole piisav, sest teised on just kui paremad, teevad asju kiiremini, aga see võrdluskoht siin osaliselt evolutsioonilisel baasil on tegelikult inimest kahjustav ning paneb inimest paraku uskuma seda, et mingisugused eksimused võrduvad katastroofilise nii-öelda tagajärjega, mis omakorda võib viia eraldatuseni või üleüldse siis selliselt tööturult kõrvale jäämiseni. Ja muidugi kui suhted kolleegidega, paratamatult, kui me saame kolleegidelt sisendeid selle kohta, et me ei ole piisavad või kogema mingit teatud tüüpi töökiusamise nii-öelda tausta, siis paratamatus on see, et me eriti hästi sellel töökohal enam vaimselt toime ühel hetkel ei tule. Ja kaasneda võivad ka füüsilised vaevused, me ei saa eraldada pead kehasti vastupidi.
Sellest on kahju küll, mõnikord tahaks, eks ole?
Kohati oleks lihtsam.
Aga selle saavutuskultuuri juurest me jõuamegi sujuvalt naiste juurde, sest et mulle tundub, et tänapäeva ühiskonnas naistel on see saavutussurve nagu eriti suur, sest sul on täispekter, sa pead olema perfektne ja täiuslik ema, sa pead olema ideaalne töötaja, sa pead igal rindel seda fassaadi hoidma. Meie Kärrol toob raamatus sisse ka ühe olulise teema, petjasündroomi, mis on just naistel levinum. Aga naistest veel. Üks huvitav asi, et mis on raamatus välja toodud, on see, et tegelikult naisi psühholoogia kontekstis ja ka ajuuringute kontekstis on hakatud ju uurima alles üsna hiljuti. Ja kõik varasemad sellised vaatlused uuringud tehti puhtalt meestega. Ehk siis selline nagu naiste kontekst on siia eraldi veel sisse toodud ja autor toob välja, et pidev endas kahtlemine, teistele meelejärele olemine, iga hinna eest teiste ärritamise vältimine rahu säilitamise nimel võib viia selleni, et naised varjavad oma ebasobivaid tundeid või suruvad neid suisa maha. Ja kui me lisame siia nüüd saavutussurve, petjasündroomi, siis mulle tundub, et naised on juba eel kuidagi modifitseeritud selliseks vaimseks crashiks.
No kahjuks sellega peab nõustuma ka, et autor väga kenasti viitas ka, et varasemalt on väidetud, et naisterahvad olevat liiga keerulised selleks, et uurida kõiki nende eripärasid ja teha järeldusi nende eripärade raames. Mis paratamatult on jätnud naised kogu selleks ajaks enda murekohtadega just kui üksinda, mis on juba oma olemusel pisitraumade kogum, võttes arvesse kõiki siis selle üksinduse ja et meid ei kuulata ja nii edasi vaatevinkliga. Paratamatult ka meditsiinisüsteemis tegelikult ei ole naiste kaebus ja võetud just eriti tõsiselt, on need peetud kas siis liiga tundlikuks või siis tõesti on taandatud need nii-öelda mureküsimused mingite muude tegurite taustale ja seetõttu on siis puudunud ka tegelikult see sisulisem arusaam, et mis nendel naisterahvastel selleks murekohaks on, et aga paraku on need naised kogenud enda tunnete ning tundmuste tühistamist, ehk siis meditsiinilist kaasikeeramist, nagu autor väga kenasti siis ka terminina sisse tõi. Ja seetõttu on see lahenduste leidmine võinud võtta ka aastakümneid ning pannud siis ühtlasi ka naisi kahtlema, et kas nad üldse tunnetavad enda keha ja vaimu õigesti. Ja see tähendab siis ühtlasi ka seda, et kahjustada on saanud ka kontakt ise endaga. Ja viimased uurimused küll aina enam naistele ning nende eripäradele keskenduvad, et on tulnud väga palju uusi kirjandusteoseid välja, mis just eelkõige naisi nii-öelda fookusesse seab. Ja tõesti on siis tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid see siiski ei ole piisav, et tegelikult täna nagu nullida ära kõik see, et mis seal ajaloos on aset leidnud. Et no ja teise aspektina, naised on juba bioloogiliselt tundlikumad tõrjutustundele ning sellest tulenevalt ka üksindusele, mis tõttu siis tegelikult vaevlevad paljud naised endas kahtlemise, teistele meelejärgi olemise ning iga hinna eest teiste ärritamise vältimise käes. Ja just seda siis kodurahu ja aksepteerimise huvides. Ja seda kõike kannustab eelkõige siis evolutsiooniline hirm jääda üksinda, mis on siis tegelikult ohtlik ellu jäämisele, et naised, kes siis enamasti on ka laste nii-öelda peamised turvaelementid siis nii-öelda lapsearengu esimestel etappidel, hiljem muidugi isa sinna juurde. Kultuuriti on naistele lihtsalt asetatud erinevad eeldused ning sellest tulenevalt kogevad olenemata kultuuriruumist mingisugust survet vastata mingisugustele ootustele, seal hulgas paraku ka korraldustele teatud kultuuriruumides ja need normid ja ootused on ka kultuuriti rakendatud meestele, et me ei saa siin ainult naisi nii-öelda fookusesse võtta, vaid tegelikult ma pean mainima ka mehi, sest ka autor tegelikult kirjeldas toksilise maskuliinsuse näidet, kus siis ka meesterahvatestelt võetakse põhimõtteliselt samuti võimalus enda pisitraumasid läbi töötada. Ja igasugused ühiskondlikud hoiakud ja uskumused kui sellised ei pruugi tingimata võtta arvesse, et nõudmised ei ole tingimata seotud eeldustega, milles siis vastuolu on väga tugevalt tuntav, et lihtne näide oleks siin, et naine on juhtival ametikohal ning ei saa lubada endal asjaolu, et väldib igal võimalikul viisil näiteks teistes pahameele tekitamist ning ühtlasi soovitakse, et mehed võtaksid aina rohkem arvesse teiste tundeid ning muid aspekte õpetamata tegelikult neile, kuidas neid tuvastadagi, veel vähem kuidas nendega toime tulla. Et ma leian, et tegelikult on teoorias asjad ühtmoodi, kuid reaalsus on teine ja teadus- ja meditsiiniuuringutes on mehed olnud küll nii-öelda rohkem fookuses ning neil on tähelepanu pööratud, kui kuhugi ole kadunud nii-öelda emotsionaalsotsiaalse konstruktid selle taga.
Neid konstrukte ja seda konteksti on siin raamatus hästi palju välja toodud just erinevate kohtade pealt, nii töökeskkond, ühiskond laiemalt, perest tulenevad trauma tarbimisühiskonna kontekstis, digitaalne võrdlemine, mida me mainisime siin naised eraldi, mehed eraldi, et seda samastamisvõimalust, et just jõuda selle enda põhjuseni leiab siit hästi palju. Aga enne kui me pausi teeme, ma tahaksin välja tuua veel ühe sellise pisikese nüansi, mis oli väga huvitav ja väärib minu meelest eraldi esile tõstmist, mis mulle nagu meelde jäi, see on toksilise positiivsuse needus. Ja minu meelest see on üks niivõrd iseloomulik asi meie tänapäeva ühiskonnas, et kui meil siin Eestis öeldi sellise ameerikaliku suhtumise kohta, et see keep smiling, aga siis tegelikult see positiivsuse needus on minu meelest meile ka siia jõudnud, et aga natukene teise nurgalt tegelikult, et see ongi see, kui me ütleme kellelegi, kes kurdab meile midagi, et pole midagi, saa üle, tee nüüd, võta ennast kokku, tee hea nägu, mine edasi. Aga mis see siis halba teeb?
See on tegelikult juba oma termini kasutuse poolest väga huvitav konstrukt, et meil on siin nii-öelda toksiline, mis on just kui negatiivne ja positiivsus, mis on positiivne. Et siin on juba vastuolu, mis tegelikult näitab ära, et selline nagu toksiline positiivsus ilmselgelt ei ole päris see, mis ta olema peaks. Et aga eesti keeles on teisigi termineid nagu jube tore ja nii edasi, kus me paneme kaks vastuolulist sõna kokku. Aga kuidas tegelikult jah, saab oma olemuselt hea asi nagu positiivsus olla tegelikult nii-öelda olemuselt halb? Et peamiseks probleemiks siin on ikkagi see asjaolu, et toksilise positiivsus juures sageli vähendatakse probleemi olemust ning inimene võib tunda, et reageerib lihtsalt üle, et need samad fraasid nagu pea püsti ja vaata asja positiivsest küljest ja kõik need muud loosungid suunavadki inimest sellest kogemusest koheselt mööda minema ning takistab siis tegelikult see läbi inimesel olla kontaktis enda tunnetega ning kahjustades see läbi üleüldist tunnetust enda tunnete valitsuse osas. Et sageli sellistel just kui motiveerivate lausungid tulemusel tunnetab murega inimene, et on reageerinud üle ning antud elukogemus ei olegi siis väärt nii-öelda selliseid tundeid, mida ta hetkel kogeb, ehk siis tekib ka see häbitunne, et uskumus, et mina olen see, kes ei saa hakkama, et sellest tulenevalt ma tunnen seda, mis ma praegu tunnen. Ja see omakorda siis paraku võib viia selleni, et edaspidi enam sellist kogemust jagada ei julgetagi enam. Ja elukogemustega kaasnevad negatiivseid emotsioone tuleb kogeda ning neid siis ka läbi töötada, et need emotsioonid saaksid reguleeritud ning see läbi ei tekita muid tervisehädasid, mis võivad väljenduda nii vaimselt kui ka füüsiliselt, sest nagu me enne ka rääkisime, need kaks lihtsalt käivad käsi käes. Ja sageli ei ole see aga pahatahtlik, enamasti teiste inimeste poolt kasutatud nii-öelda võtte, vaid taandub ikkagi tagasi sellele, et inimesed ei tea, kuidas täpselt teistele toeks olla ning kuidas siis teisi lohutada või millist tuge üldsegi inimene vajaks. Ja teise nägemine nii-öelda valu kogemas on valus ka kõrvalseisjale ja seetõttu tahetakse nii-öelda kiiret lahendust ja positiivset emotsioone, et homme on parem, et tegelikult, mis selles olukorras on parim ja mida saab teine inimene pakkuda, on lihtsalt kuulata ja ilma lahendusteta.
Ehk siis selline tunnete valideerimine lihtsalt.
Just. Et meil ei ole vaja kogu aeg kuulda seda, et me peame olema niivõrd tugevad või saama absoluutselt kõik elu raskustega hakkama. Paratamatus on see, et me kõik puutume elus kokku, kas siis pisitraumadega või suurtemate traumadega. Ja siin kohal hakata pisendama seda, kuidas me tunneme ennast nendes olukordades, viib siis tegelikult sinnani, et me hakkame koguma seda endasse. Ja sellel omakorda on ka kroonilised haigused tagajärjeks.
Teeme siin väikese pausi. Pärast pausi me räägime edasi just nimelt sellest, et kuidas neid pisikesi traumasid siis protsessida, sest õnneks autor ei lahka siin ainult seda, et mis kõik halvasti võib minna ja kuidas märgata nagu neid erinevaid pisitraumasid ja kokkupuutepunkte, vaid ta pakub ka süsteemse lahenduse, et kuidas siis selle teadmisega edasi minna paremini, et jõuda sellise parema tasakaaluni ja ütlen veel, et petlikud pisitraumad autor doktor Meeg Ärrol leiate Äripäeva e-poest aadressilt pood.aripäev.ee. Aga jääge kuuldele.
Äripäeva raadio. Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna Mari-Liis Tohvelmann, kes on psühholoog ja Tallinna Ülikooli õiguspsühholoogia doktorant. Ja me räägime petlikest pisitraumadest, täpsemalt doktor Meeg Ärroli raamatust Petlikud pisitraumad, mis äsja Äripäeva kirjastusele ilmus. Me rääkisime sellest traumade spektrist pisut ja ka sellest, mis eristab suurt traumat väikesest traumast, millistes kontekstides need pisitraumad võivad aset leida. Aga mul oli võimalus ka autoriga teha üks intervjuu ja ma küsisin temalt, et kas siis tõepoolest kõik pisitraumad kahjustavad meid või võiks mõnest ka kasu olla. Siis ma tsiteerin nüüd, vastas autor nõnda. Me saame kasutada enda läbi elatud kogemusi ise enda aitamiseks isegi rasketel aegadel. See ei tähenda, et peaksime kannatusi kõrvale heitma või õõnestama. Pigem võime lubada rasketel emotsioonidel tekkida siis, kui neid on vaja. Teadvustamine. Leppida sellega, et inimelu hõlmab nii tõuse kui ka mõõnu. Tunnistamine. Kuid seejärel liikuda edasi ennetava kavatsusega. Tegutsemine. Ja väikesed traumad võivad sel viisil toimida emotsionaalsete antikehadena, pakkudes väljakutset meie psühholoogilisele immuunsüsteemile, mis seejärel kutsub esile vastuse ning selle reaktsiooni valguses saame vaadelda neid kogemusi õppimise ja vastupidavuse suurendamise võimalustena. Et see psühholoogiline immuunsüsteem ja emotsionaalsed antikehad olid taas sellised terminid, mis panid mind täiesti vaimustuma ja kogu asja teisest kontekstist nägema. Ja mulle tundub, et see juba see formuleerimine aitab kuidagi sellise pooltühja tassi ümber formuleerida pooltäistassiks. Ehk siis jällegi see, et see ei ole mingisugune needus, vaid see on nüüd võimalus.
Jaa, ma täielikult nõustun. Mulle endale ka väga, väga need terminid meeldisid ja ega muidugi ei oleks ju meil ammusest ajast käibel see uskumus, et elu on suur õppetund, et ei saaks ju sellest nii-öelda välja tegemata jätta ja juhul kui me tõlgendaksime, et kõik elukogemused on niivõrd ebaõiglased või et elu ongi üks suur kannatus, siis ei ole just võimalik elada, vähemalt mitte rahus ja aksepteerimises, mis siis tegelikult võiks olla meie selline ülimmat sorti eesmärk. Ja paraku on nii, et mitte keegi meist ei ole teatud elusündmustele ja kogemustele immuunsed, mis tähendab ühtlasi ka seda, et on teatud elusündmused, mis puudutavad meid kõiki ning paraku ei ole need kogemused just alati positiivsed ja ka positiivses võib olla negatiivsed, mida ka autor enda raamatus kenasti välja toob. Ja siin kohal ma leian, et ongi oluline võtta arvesse nii-öelda sellist füüsilist tervist, et me suuname lapsi välja mängima, et nad puutuksid kokku erinevate bakterite ja mikroobidega selleks, et nende immuunsussüsteem oleks tugevam ja mida rohkem me hoiame end nii-öelda steriliseeritud keskkonnas, kus me ei puutugi kokku erinevate bakteritega, siis seda enam me ka haigastume. Ja sama kehtib ka tegelikult läbi elatud kogemuste kohta, et mida rohkem me tegeleme eluliste olukordade ja ka katsumustega, seda enam kujunevad meil välja toimetulekumehanismid, ehk siis need nii nimetatud antikehad, mida käsitletakse tõesti füüsilise tervise kontekstis oluliselt rohkem, aga see omakorda tähendab, et me tuleme hiljem palju paremini toime elu paratamatute keerdkäikudega ja see selline füüsilise tervisega paralleeli loomine tegelikult annab meile jälle selle sama nii-öelda võrdluse, et vaimne tervis on midagi, mis on nii peidetud, midagi, mis ei ole tegelikult otseselt silmaga nähtav. Kui me toome nii-öelda vaimse tervise teooria natukene lähemale ka sellele füüsilisele tervisele, siis meil on oluliselt või lihtsam panna nii-öelda sõrme peale sellele, et mis on need protsessid ja kõik muu nende vaimsete probleemide ja ka protsesside taga.
Ehk siis mulle tundub, et selle raamatu läbitöötamine võiks anda tulemuseks sellise suurema vaimse säilenõtkuse, kuigi see termin säilenõtkus mulle üldse ei meeldi, siis ta on kokkuleppeliselt võetud praegu mingi teatud seisundi iseloomustamiseks kasutusele. Mm-hmm. Paremat pole ka võtta praegu.
Mm-hmm. Jaa. Mina isiklikult võtangi seda rohkem kui, et selline võime kohaneda erinevate siis olukordadega, et annab võib-olla sellise rohkem sisulisema aru saama siis selle nii-öelda termini taha ka.
Kui visuaalselt mõelda, siis selline jonnipunni seisund natukene. Kui keegi müksab sind, sa lähed tasakaalust välja, aga sa tuled lõpuks sinna tasakaalupunkti tagasi.
Mm-hmm.
Eks ole?
Just.
Kuidas sinna tasakaalupunkti tagasi tulla? Me pidime rääkima ka nendest meetoditest, mis me Kärrol siin välja pakub. Ja need on kolm lihtsat sammu. Lihtne meelde jätta, TTT. TTT-teed võib endale sünonüümiks võtta, aga need on teadvustamine, tunnistamine ja tegutsemine. Et minu küsimus on siin see, et see tundub niivõrd loogiline, et kõigepealt nüüd peatu analüüsi, siis sa aru, mis selle asjaga üldse teha annab ja siis hakka tegutsema. Kas see on selline universaalne lahendus kõikide probleemide puhul? Et üks ta puha, mis sul elus ette tuleb, sa saad selle TTT endale ette võtta ja selle mudeli järgi hakata siis protsessima.
Ma arvan, et need sammud on universaalsed ja üleüldised oma olemuselt, et esiteks juba seetõttu, et kuidas me siis tegeleme probleemiga, kui me tegelikult ei tea, kus see probleem seisneb, et see oleks just kui sarnan olukorraga, kus me hakkaksime ravitsema haigust enne täiendavate uuringute või analüüside tegemist, et me võime teadvustada, et kuskil on probleem ning seal on seos hetkelise sümptomi või murekohaga ning see ongi see nii-öelda esimene etapp, kust on meil võimalik saada aru, et miskit on valesti. Aga see, mis on valesti, et siin tulebki mängu see hea küsimus, et kus me saame küsida lihtsustatult, et mõtle sellele elukogemusele või sündmusele, mis on sind muutnud, kuidas pidasid seda enda elu mõjutavaks ja ühtlasi, kas see oli sinu hinnangul väike asi või siis tegelikult sinu elu kardinaalselt muutav asi. Ja see tõttu ongi vaja täiendavat tähelepanu tervele sellele protsessi algusele ka juhtida. Ja ehk siis me tegelikult võime olla teadlikud sellest, kuidas erinevad asjad võivad meie toimetulekut mõjutada, kuid oluline on siin kohal jõuda selle tunnistamiseni, ehk siis me aksepteerime seda, et need sündmused on meie kaaset leidnud ning ühtlasi ka meid muutnud, et siin võib muidu hakata kõlama asjaolu, et jah, sellised asjad juhtuvad, aga mitte minuga, sest olen tugevam, ma ei lase ennast häirida või muud uskumused, mis seal tagataustal võivad olla, mis tegelikult takistavad selle nii-öelda tunnistamise tapini jõudmist. Ja sageli me tõlgendame tunnistamist protsessi osana, kas tunnistame, et vajaksime abi, kuid tegelik tunnistamine toimub alles siis, kui inimene suudab võtta omaks need elukogemused, neid tunda ning ühtlasi ka siis aksepteerida. Seejärel saab jõuda siis alles tegutsemiseni, ehk siis ma leian, et igasuguse probleemi lahendamine algab märkamisest, teadlikkuse tõstmisest ning seejärel liigume me alles tunnistamiseni, ehk võtame need sündmused ja nende mõju endale omaks. Mina olen see, kes peab tegema, mitte keegi teine nii-öelda.
Väljast saab küll selle reisisaatja või ükste puha, mis inimese abil natukene tuge sellel teekonnal, mm-hmm. aga see teekond tuleb ikkagi esimesest sammust alates endale ette võtta.
Just.
Aga nüüd sellest teadvustamisest veel, et siin on autoril ka hästi palju selliseid näiteid toodud, näidislugusid, mis aitavad võib-olla seoseid leida ja neid mustreid ja näiteks oli üks väga huvitav lugu inimesest, kellel olid toitumishäired hoopis, mis teda häirisid, siis ta pöördus nende tõttu ja seal taustalt tuli välja lõpuks hoopis hoopis mingisugune muu lugu, et kus tuli välja see, et kuidas ta oli siis enda negatiivseid emotsioone selle toiduga maha surunud, toiduga end premeerinud ja tunnustanud ja sealt hakkas see teekond siis peale. Ehk siis siin ei ole niisugused võib-olla väga selged seosed isegi alati. Et kui nüüd inimene iseseisvalt hakkab selle raamatu najal enda sellist elus detektiivitööd tegema ja seda sibulat koorima, mis siin need ohukohad on? Kas siin võivad olla ka mingisugused karid, et sa jääd nagu mingi suurema nuki taha kinni ja sinna nurga taha enam ei vaatagi?
Eks kindlasti, et kui me asume enda probleeme lahendama, siis me sageli ikkagi oleme kannustatud sellest, et mis on see hetkel, mis meid kõige rohkem häirib. Et sarnaselt selle juhtumi puhul see raamatus oli esmane murekoht hoopis üks ja hiljem selgusid sinna taha veel teised aspektid, mis on siis tema nii-öelda kas siis nägemust endast mõjutanud või siis ka uskumusi endast. Seal taga oli veel ka süütunne ning suur hirm panna kedagi teist muretsema, et seal oli ideaalselt näha, kuidas ühest murekohast tegelikult koorus välja rida teisi. Ehk siis see ongi see pisitraumade kogum, mida autor väga tugevalt enda teoses ka välja toob. Aga ise pusima hakates, eks kindlasti, kui ei ole suund, ei ole selge, siis tegelikult võib iga väike selline komistuskivi panna meid hoopiski loobuma, et ega see nii-öelda enda sisse vaatamine ja ka sündmuste tõlgendamine ei ole meile otseselt ju sisse kodeeritud, see eeldab sellist kas siis täiendavat õppimist, enda nii-öelda harimist nendes teemades ja autoril oli väga tore termin biblioteraapia, mis siis eeldab ka seda, et tegelikult selleks, et üleüldse alustada nii-öelda selle pusimisega tuleb ennast ikkagi kurssi viia, et mis see inimese psühholoogia üleüldiselt on. Et ma leian, et iga inimene saab muuta oma suunda pöörata tähelepanu, kuid selles protsessis ei peaks olema tingimata üksi. Ja just nimelt see tõttu, et me kipume olema oma tunnetes ja arvamustes hästi subjektiivsed. Ja see nii-öelda objektiivne ja ka ratsionaalsem vaatepunkt tuleb sageli kõrvalseisjalt. Eks siis me võime pea ees sukelduda lahendama probleemi, mis tegelikult ei olegi probleem. Ja võt see on võib-olla see kõige suurem murekoht, et milleks hakata ravima, noh, füüsilises tervises lihtsam, eks ju, et miks me hakkame ravima jalga, kui seal ei ole mitte midagi viga, et meil täna võib olla see arvamus, et ma olen õnnetu, seega õnnetu olek on viga ja me hakkame sellega toimetama, aga seal all võib olla hoopis teine algpõhjus, näiteks suurenenud väsimus, oskamatus puhata, lõõgastuda ja kõik muud teised aspektid, mida tingimata me ei pruugi arvesse võtta, kui me esmasel probleemil otsa vaatame. Et ma leian, et jah, inimene saab ennast ise toetada teatud viisidega, nagu tervislik toitumine, kvaliteetne uni, liikumine, sõpradega sotsialiseerumine, üleüldse ühiskonna elus osalemine. Aga teine pool on see, et kui me tahame nii-öelda jõuda nende süva põhjusteni või nende algpõhjusteni, siis me võime vajada täiendavat tuge, mis ei ole kohe kindlasti häbi asi ja see ei tähenda, et inimene ei saaks ise hakkama. Vaid lihtsalt see on edukam ja sirgjoonelisem kohati, kui tegelikult see üksi pusima hakkamine ja võib-olla osaliselt ka ringi ratast käimine.
No alustuseks ma arvan, annab see raamat väga hea sellise hüppelaua, et mis on siin struktuuri puhul veel eripära, on see, et iga sellise konteksti klastri juures on autor toonud eraldi välja siis need sammud, esimene samm, teine samm ja kolmas ka tegutsemise samm. Ehk siis siin ei ole niimoodi eraldi, et on teooria lihtsalt ja praktika, vaid ongi, et igas selles kontekstis on sul konkreetsed juhised, kuidas liikuma hakata. Aga üks oluline asi veel, et see tunnistamise samm, et see on tihti peale kergesti segi aetav sellega, et ma nüüd lepingi sellega, asjad ongi nii ja no mis ma sinna ikka teha saan, nii on, nii jääb. Ja teine asi, sellest võib nagu üsna kergesti üle hüpata, et nii ma sain aru, mis on viga, kus on juur põhjus ja nüüd ma hakkan tegutsema, nüüd ma teen endale ja ma ei tea, mis süsteemid, treeningukavad, vaimse treeningukavad, mis iganes, aga tegutse. Mis siin need ohud on?
Ma leian, et nende nii-öelda erisus tegelikult seisneb selles, et teadvustamine ongi see probleemidele lahenduste leidmise esimene etapp. Et ma mõtestan läbi, kuidas erinevad elulised aspektid võivad minu elu mõjutada ning tuleb otsida üles need nii nimetatud seosed. Et me võime seoseid alati leida ka hüpoteetilises võtmes, kuid siin ongi see oluline koht see mõistmine, et kuidas need mõjutavad inimest ka isiklikus mõtmes. Et teadvustamise ja tunnistamise vahe taandub sageli sellele, et teadvustamine on see nii nimetatud märkamine, tunnistamine on ühtlasi ka see protsess, kus me päriselt näeme, kuidas on elu meid endid muutnud, mitte kuidas see teisi hüpoteetilises võtmes võib olla mõjutanud. Ja me ei saa astuda samme kellegi teise eest, seda enam, et vahel me võime teadvustada, et meie mured on seotud näiteks lähedastega, kuid ka siin kohal on oluline nii-öelda see osa, kus me peame tunnistama ja aksepteerima, et neid me muuta ei saa, vaid me saame tegeleda vaid ise endaga. Eks siis see tunnistamise protsess on ka kogu selle emotsioonide omaks võtmine, et need emotsioonid on seal põhjusega. See on see minu lugu nii-öelda, et mis on teinud täna minus selle, võt see on tunnistamine, mitte pelgalt see, et siin on seos ja hakkame nüüd tegutsema, et see, need emotsioonid tuleb läbi käia, nende algpõhjus on olemas, see seos on nähtav, kuidas see on viinud näiteks düsfunktsionaalse käitumiseni, näiteks, aga me ei saa jõuda lahenduseni enne, kui me ei ole läbi töötanud ka neid emotsioone, mis kaasnevad, sest need on need automaatreaktsioonid, need, mis lähevad sinna nii nimetatud sisaliku aju. Ja nendega tuleb tegeleda selleks, et nad väga ebasobival momentil jälle kuskilt välja ei hüppaks. Sest et paratamatus on see, et meie uuem aju, eks siis ajukoor näiteks, on analüütiline, aga ta ei ole nii kiire kui meie sisaliku aju. Et sellepärast me juba peame emotsioonidega väga tugevalt tööd tegema.
Kas see on üks tunnistamise aspekt, et üldse tunnistada endale, et meil on see sisaliku aju ka, mis tihti peale tahab võimust võtta.
Just.
Aga teemasid kokku tõmmates natukene, et mis on need asjad, mis sina sellest raamatust kaasa võtad? Enda isiklikku ellu, enda tööellu?
Lihtsam oleks, ma arvan, kirjeldada, et mida ma sellest raamatust kaasa ei võta, et ma tõesti leian, et tegemist on ülimalt praktilise raamatuga, mis aitab inimesel kindlasti saada aimu sellest, et kus võivad olla peidus tema enda pisitraumad, ning olla see esimene tõuge selle teadvustamise suunas, et raamat on kindlasti nii praktiliseks kaaslaseks spetsialisti juures käimisel, kui ka siis tegelikult sisaldab endas väga häid ning süstemaatilisi samme ka kodus toimetamiseks, et miks mitte teha osaliselt töö ära kodus nende samade sammude pealt, et nad on väga head ja praktilised sammud ilma, et seal oleks otseseid komistuskivisid, aga nii-öelda selle võib-olla sügavama mõtestamise, nii võiks selle nii-öelda raamatu koos oma märkmetega võtta kaasa spetsialisti juurde, et jõuda siis võib-olla nende tegutsemise sammudeni veel selgemalt ja süstemaatilisemalt, et ma olen väga, väga tänulik, et just mina sain seda raamatut lugeda ja sellises vormis tagasi sidet anda.
Võtke raamat, töötage läbi ja minge sellega koos spetsialisti juurde, nagu meil on tavaarsti juurde minnes tegelikult mõnikord juba need sellised ankeedid, sa täidad oma tervise andmed ära ja on lihtsam alustada kusagilt tegelikult.
Just.
Aga raamatus oli veel üks huvitav asi, seal oli toodud väike sõnastik, mis avardab natukene meie sellist emotsionaalsetest seisunditest, kõnelemise sõnavara ja palju asju, mida eesti keeles ei ole, millest me ei oska mõelda, isegi on teistes keeltes olemas. Siin on jaapani keele väljendeid, näiteks on nakama jaapani keeles, lähimad sõbrad, kes on nagu perekond. Siis on hindi keeles on jugaad, mis on paindlikus probleemi lahendamisel piiratud vahenditega, ehk siis olemasolevate võimalustega hakkama saamine. No igasuguseid. Mis sinu lemmik oli siin?
Oi, mulle tegelikult meeldisid enamus nendest, kuid me, no, siin oli see, et hääldamisega tegib väga suuri probleeme, kuna tegemist on väga erinevate kirjapiltide ning häälduslike taustadega. Aga üks, mis mulle väga silma jäi, oli soomekeelne termin nagu möötähäppea, mis siis tegelikult tähendab, et piinlikkuse või ebamugavuse tunne teise inimese käitumise või olukorra pärast, et see on selline kohati väga ebameeldiv tunne, mis on natuke ka sõltuvust tekitav, et me näeme seda väga intensiivselt näiteks reality neid showsid vaadates, et inimesed teevad asju, mida meie võib-olla ette ei võtaks, aga see on nii sõltuvust tekitav sellepärast, et me tahame teada, mida need inimesed teevad, et see tunne on ühelt poolt hästi selline ebameeldiv tunne, teiselt poolt me käime seda otsimas nii-öelda osaliselt ka vabatahtlikult, et siis on väga kena, et soomlastel on selle jaoks ka termin olemas.
Aitäh sulle, Mari-Liis, saatesse tulemast ja sellest raamatust rääkimast. See oli raamat Petlikud pisitraumad, autor Dr. Meeg Ärrol ja selle leiate Äripäeva e-poest aadressilt pood.aripäev.ee. Aga saate lõpetuseks ma tahtsin hoopis ühest teisest raamatust lugeda ühe väikese salmikese, nimelt Mart Kanguril ilmus just luulekogu Pöörduks ja seal on ta nii ilusasti öelnud. Elu ootab kannatlikult, võib-olla isegi varvaste peal, et sa lihtsalt teda tunnistaksid. Et sa ei laseks oma varjul endast niivisi üle hüpata aina uuesti ja uuesti. Mingit muud saladust ei ole. Loodan, et saate siis petlike pisitraumade raamatust seda abi, et tõepoolest eluvari ei hüppaks üle teie ja teie ei hüppaks üle enda varju. Head lugemist!